Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Bashkimi Evropian konfirmon se liberalizimi vizave është në rend dite më 13 tetor. Pezullimi ose jo i grevës për çanë mësimdhënësit në Kosovë. Presidenti Rus Vladimir Putin sot pritet të nënshkruaj dekretet për aneksim të 4 territoreve ukrainase. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenca Çeke e Bashkimit Evropian ka vendosur edhe zyrtarisht në rend dite diskutimin për liberalizimin e vizave për Kosovën. Sipas planit që ka prezantuar ajo, çështja e vizave do të diskutohet më 13 tetor. Në vitin 2018, Komisioni Evropian kishte konstatuar se Kosova i kishte përmbushur të gjitha kriteret dhe kishte propozuar liberalizimin e vizave për Kosovën. Parlamenti Evropian disa herë kishte mbështetur formalisht këtë vendim, por çështja kishte mbetur në Këshillin e BE-s ku disa shtete e më së shumti Franca dhe Holanda nuk ishin pajtuar me vlerësimin e Komisionit Evropian në tërsi, më gjerësisht pas bloku të lajmeve. Policia në Kabul ka raportuar për të paktën 19 persona të vdekur dhe disa të plagosur pas shpërthimit në një qendër edukative në kryeqytetin afgan. Shpërthimi ka ndodhur në qendrën Kaj në zonën Dashte Barçi në perëndim të qytetit. Shumë prej banorëve të asaj zone i takojnë komunitetit Hazara, i cili është shënjestruar edhe në të kaluarën. Studentët kanë qenë në klasë duke u përgatitur për një provim universitar, kanë thënë zyrtar të qendrës. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Talibaneve, Abdul Nafi Takor, e ka dënuar sulmin duke thënë se sulmet ndaj civileve dëshmojnë mizorinë e armikut dhe mungesën e standardeve morale. Talibanët janë kthyer në pushtet në gusht të vitit të kaluar, teksa misioni ndërkombëtar i uthequr nga Shtetet e Bashkuara është larguar nga Afganistani. Autoritetet në Florida ka nisur një proces të gjerë të kërkim shpëtimit pas dëmeve të mëdha që ka shkaktuar uragani Ian. Të paktën 10 njerëz kanë vdekur në këtë shtet amerikan, mirëpo zyrtarët friksohen se numri i viktimave mund të rritet ndjeshëm. Presidenti amerikan Joe Biden ka paralajmëruar se uragani që tani është në kategorinë e parë mund të jetë më shkatruesi në historinë e Floridas, me një numër të konsiderueshëm të jetëve të humbura. Ian aktualisht është duke lëvizur drejt Karolinës së Veriut dhe asaj të jugut. Si pasojë stuhisë fuqishme, më shumë se 2.2 milion njerëz vazhdojnë të mos kenë rrymë në Florida. Garda kombëtare është duke shkuar deri më der për të shpëtuar personat e bllokuar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me raportet të zgjeruara të korrespondentëve tanë. Kërkesa e Zbashkut që Antarësia të vendosë për ndërprerjen e grevës dhe fillimit të mësimit më tretëtor ka përçarë mësimdhënësit. Pasi disa nga ta kanë votuar për pezullim e të tjerë për vazhdim të grevës. Ekspertë arsimit konsiderojnë se situata e krijuar ka shpërfaqë ndërhyrjet politike në sistemin e arsimit. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Shpresat që viti i ri shkollor mund të nisë me tretëtorën në të gjitha institucionet publike të Kosovës nuk zgjatën shumë. Mësimdhënësit në greve nuk janë të gjithë të mendimit se mësimi duhet të nisë edhe pse tashmë një muaj me vonesë. Të mërkurën e 28 shtatorit, Sindikata Bashkuar për Arsim kërkojnë nga ta që të japin mendimin për pezullimin e mundshëm të greves deri në janare dhe nisin e procesit të mesimor të hënën e partë të tëtorit. Por sindikatat e disa shkollave njoftuan se pajtim unanim nuk ka. Ajshe Zogjani Regjepi, kryetare sindikatës e shkollës e mesme Sami Frashëri në Prishtinë, tha se shumica mesimdhënësve në këtë institucion kanë votuar për vazhdimin e greves deri në plotësimin e kërkesave. Nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje mes Zbashkut dhe qeverisë së Kosovës, mësimi nuk do të fillojë me tretëtor, tha ajo.
Nuk kem ndaj kërkesë ekstreme, vetëm le të gjejmë një marrëveshje që na kemi në shkollë.
Mësimdhënësit e shkollave publike të udhëhequr nga Zbashku janë në grevë me kërkesën për mbështetje financiare prej 100 eurosh në muaj, derisa të hyjnë në fuqi ligji për paga. Qeveria Kosovës thotë se ky ligj që parashë rritje pagash do të dalë në miratim së shpejti dhe kërkon nisjen e procesit mësimor pa kushte. Shkolla fillore Ismail Qemajli në Prishtinë pritet t'i hapë dyert nga hëna. Naim Bytyçin nga sindikata kësaj shkolle tha se mbi 70% e mesimdhënësve kanë votuar për pezullimin e grevës. Megjithatë, nuk është e qartë se si do të veprojnë mesimdhënësit që kanë qenë për vazhdimin e grevës. Votime për dhe kundër mesoce ka dhe në shumë shkolla në komuna të ndryshme të Kosovës. Ka edhe mesimdhënës të tillë që në mënyrë individuale kanë nisur të mbajnë orët tashë sa det. Në shkollën fillore Hasan Prishtina në Prishtinë ka nisur mësimi me orë të shkurtuara nga 27 shtatori. Për këtë mungesë pajtimi midis mesimdhënësve, disa fajsojnë politiken. Ndarjet mes mesimdhënësve për vazhdimin apo pezullimin e grevës kanë shpërfaqur seriozisht ndërhyrjet politike në sistemin e arsimit, thot për Radio Evropa Lir Halim Hysenin nga Qendra për Arsim e Kosovës. Ai nuk specifikon se për kë konkretisht e ka fjalën dhe në çfarë mënyre mund të jetë bërë ndërhyrja. Hyseni thot se greva duhet të ndërpritet nga kryesia së bashkut e jo nga sindikatat e antar të këtij grupi. Nëse procesi mesimor nuk fillon me 3 tetor, ky vit shkollor është i dështuar, ka thënë Hyseni. Nehat Mustafa nga Qendra për Avancimin e Performancës së Arsimit bën përgjegjëse direkt qeverinë.
Për qeverinë më interesante dhe më prioritet ka qenë që të luftojnë në përqarjen e zbashkut dhe tani kemi këtë rëmuj që është shkaktu edhe në zbashk dhe si duku tash edhe kryesia e zbashkut dhe këshilli grevet më nuk kanë fuqi që të vendosin vetë për vazhdimin e grevës e për ndaljen e grevës.
Arel ka kërkuar komente edhe në qeverinë e Kosovës, por nuk ka marrë përgjigje. Përfaqësues të qeverisë dhe të zbashkut janë takuar disa herë në përpjekje për të gjetur zgjidhje për greven, por pa rezultat. Në zbashk thonë se greva është pallur me kërkesë të sindikatave të shkollave dhe se do të ndërpritet njësoj me kërkesë të tyre. Rashit Kusha, antar i këshillit të grevistë të zbashkut, thotë se të dhënat nga sindikatat e shkollave do të mblidhen në fundjavë dhe pastaj do merret vendimi për hapjen ose jo të shkollave.
Ne na kemi me një formular që kanë shkruar do antarë zbashkut dhe me thirrjen e tyre kemi hap greven dhe me kërkesën e tyre do ta mbyllin greven.
Kushaj mohon se ka ndonjë rëmuj brenda zbashkut. Nga kjo organizat kem gulin se kërkesa tyre për 100 euro shtesë në muaj është bazuar për shkak të rritjes së inflacionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina Nadije Ahmeti.
Presidenca Çeke e Bashkimit Evropian e ka vendosur edhe zyrtarisht në rendite diskutimin për liberalizimin e vizave për Kosovën. Në bazë të planit të prezantuar, çështja e vizave për Kosovën do të diskutohet më datë 13 tetor. Për të tjera detaje nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Presidenca Çeke e Këshillit të Bashkimit Evropian edhe formalisht ka vendosur në rend të ditës të grupit punus për vizat diskutimin për liberalizimin e vizave për Kosovën. Sipas planit të cilin e ka prezentuar presidenca e Këshillit të BE-s, diskutimi për Kosovën dhe për propozimin që qytetarët e saj të përfshihen në listën e vendeve për të cilat nuk do të kërkohet viza për hyrje në BE dhe vendet e zonës Schengen, do të jetë në rand të ditës në takimin e datës 13 tetor. Ky propozim, por atëherë me kusht, ishte dhënë qysh në qershor të vitit 2016, kur Komisioni Evropian për herë të parë kishte konstatuar se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret e udhërrëfisit për liberalizimin e vizave, me kusht që deri në miratimin e propozimit nga Parlamenti dhe nga Këshilli, ta ketë ratifikuar marrëveshjen për kufirin me Malin e Zi dhe të ketë forcuar rezultatet në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Por vetëm 2 vjet më vonë, në vitin 2018, Komisioni Evropian kishte konstatuar se Kosova tash i kishte përmbushur të gjitha kriteret dhe kishte propozuar liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Parlamenti Evropian disa herë kishte mbështetur formalisht këtë vendim, por çështja kishte mbetur në Këshillin e BE-s, ku disa shtete anëtare, në mesin e të cilave shquheshin Franca dhe Holanda, nuk ishin pajtuar në tërsi me vlerësimin e Komisionit Evropian. Këto vende kishin shqetësime edhe për shkak se donin më shumë dëshmi për luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit në Kosovë, përfshirë edhe përmes vendimeve të plotfuqishme të gjykatave për rastet e krimit organizuar dhe korrupsionit në nivel të lartë. Pas kësaj, këto shtete kishin frikë që liberalizimi i vizave mund të ketë ndikim në rritjen e emigrimit ilegal nga Kosova drejt BE-s dhe keq përdorimit të lirisë së lëvizjeve për të kërkuar azil të pabazuar në vendet e Bashkimit Evropian, siç kishte ndodhur në disa raste me shtetas nga Shqipëria, Gjorgjia dhe disa shtete tjera për të cilat ishin liberalizuar vizat. Tash është hera e parë që ky propozim për liberalizimin e vizave për Kosovën është vendosur edhe formalisht për diskutim në takim të Këshillit të BE-s. Në BE përsërisin se momenti është shumë pozitiv për liberalizimin e vizave për Kosovën, por tërheqin vërejtjen se kjo duhet të përmbyllet përmes një procesi i cili mund të zgjatë disa muaj. Kur të miratohet ky vendim, liberalizimi vizave sipas dokumenteve relevante të BE-s do të vlente vetëm për bartësit e pasaportave biometrike të Kosovës, të cilat janë sipas standardeve të pranuara ndërkombëtare. Vendimi do të përfshinte pos vendeve të Bashkimit Evropian edhe vendet si Zvicra, Norvegjia, Islanda dhe Liechtenstein që janë pjesë e zonës së lëvizjes së lirë Schengen. Pasi të hynte në fuqi ky vendim, përmes ndryshimit të rregullore së BE-s për vendet në listat e atyre për të cilat kërkohet vizat dhe atyre që nuk kërkohen vizat, ky vendim do të ishte obligues për të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti Rus Vladimir Putin pritet të nënshkruaj sot dekretet për aneksim të katër territoreve ukrainase që kanë pushtuar pjesërisht forcat ushtarake ruse. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë thënë se nuk do të njohin këtë vendim të Rusisë dhe kanë përgatitur sanksione të reja për izolimin e saj. Hollësit shtesë nga Krenare Cuboli.
Presidenti Rus Vladimir Putin pritet të nënshkruaj sot ato që Rusia i konsideron traktate të aneksimit. Përmes këtij hapi, Rusia do të aneksojë zyrtarisht katër territore ukrainase që janë pushtuar pjesërisht nga ushtria ruse: Luhansk, Donetsk, Kherson dhe Zaporizhia. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se Putin do të nënshkruaj dokumentet në sallën e Kremlinit dhe më pas do të mbaj fjalim. Në ceremoninë do të marrin pjesë liderë të instaluar nga Moska në këto katër rajone. Më pas në sheshën e kuqit të Moskës do të mbahet një koncert. Putin e ka njohur pavarësinë e rajoneve Ukrainës së Kherson dhe Zaporizhia përmes dekreteve të nënshkruara një ditë më parë. Ky vendim ia hap atij rrugën për të aneksuar rajonet në fjalë. Këto dekrete janë të ngjashme me ato që Putin i ka nënshkruar në muajin shkurt për rajonet Donetsk dhe Luhansk para se të niste pushtimin e Ukrainës për 24 shkurt. Këto katër territore krijojnë një korridor të rëndësishëm në mes të Rusisë dhe gatishullit Ukrainas të Krimes, të cilin Moska e ka aneksuar më 2014. Së bashku, të pesë rajonet përbëjnë 20% të territorit Ukrainas. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, ushtria e cilit ka nisur një kundër ofensiv të suksesshme në fillim të muajit shtator, duke çliruar disa qytete e fshatra, është zotuar se do të ketë përgjigje të ashpër ndaj vendimeve të autoriteteve ruse. Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara kanë dënuar ashpër planet e Rusisë për të mbajtur këtë ceremoni dhe kanë thënë se nuk do të njohin rezultatet e të ashtu quajturave referendume për bashkimin me Rusinë, që janë mbajtur për 5 ditë në këto rajone. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se nuk do të njohë kur pretendimet e Rusisë në territorin Ukrainës. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka thënë se referendumet janë një tjetër përpjekje për të grabitur tokë në Ukrainë dhe ka thënë se rezultatet janë orkestruar nga Moska dhe nuk reflektojnë qëndrimin e popullit Ukrainës. Washingtoni dhe Bashkimi Evropian kanë përgatitur sanksione shtesë për të izoluar Rusinë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i ka bërë presion Putinit që të marrë hapa për të ulur tensionet. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka thënë se aneksimi do të shënonte përshkallëzim të rrezikshëm që do të dëmtonte synimet për paqe. Lufta në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt. Vet Putin e quan luftën si operacion special ushtarak për të shmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Sipas ujë luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.